Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar edhe një rreth bisedimesh me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë zgjatur më shumë se 16 orë, por kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Holësit nga Augustin Palokaj.
Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për pajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit komunave. Mirë po, marveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas se ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që kjo asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paket të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjën nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një antar tjetër i delegacionit të Serbisë se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Në BE për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë round të tjetër të dialogut, mirë po shprehin keqardhje për mungesën e marrëveshjeve në këtë round, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova do të ketë probleme të mëdha nëse lejon që gjykatën speciale për krime lufte ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar ligjvënësi amerikan Elliot Engel. Gjatë një fjalimi që ka mbajtur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë për herë një vend mik i Kosovës, duke i këshilluar deputetët që të marrin vendimin e vështirë dhe ta themelojnë vetë gjykatën speciale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kongresisti amerikan Elliot Engel u ka bërë thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të themelojnë gjykatën speciale për krime lufte për të evituar që këtë ta bëjë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Këto komente kongresisti amerikan i ka bërë gjatë një seance solemne të Kuvendit të Kosovës të organizuar për shënim në dy korrikut datës së miratimit të deklaratës kushtetuese, e cila 25 vjet më parë e definonte Kosovën si një republik të pavarur nga Serbia. Një pjesë të fjalimit, kongresisti amerikan, megjithatë, i akushtoi çështjes tashmë problematike të themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
No, it's a very hard decision. It's not a situation of will there be a special court or nothing. To me the question is will there be a special court or will there be a United Nations court.
E di se është një vendim i vështirë, por për mua çështja nuk është se a do të ketë gjykatë speciale, por se a do të ketë gjykatë të themeluar nga Kuvendi i Kosovës apo gjykatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Engel. Nëse gjykata themelohet nga Kombet të Bashkuara, ka vijuar ai, kjo do të ishte problem i madh për Kosovën. Sipas tij, me vetë faktin që Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, ajo nuk do të drejtohej drejt atje. Ai i ka rikujtuar deputetet të cilët më 26 qershor nuk i dhanë miratimin kësaj gjykate se në kombet e bashkuara do të vinin në shprehje edhe pikpamjet të shteteve si Rusia dhe Serbia, të cilat me ngulm e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Në pjesën tjetër të fjalimit, Elliot Engel ka siguruar institucionet, partitë politike dhe popullin e Kosovës se shtetet e bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën.
America's commitment for Kosovo is here to stay. We're building the biggest embassy and we're doing it because we believe in the people of Kosovo.
Përkushtimi amerikan për Kosovën është që të qëndrojmë këtu, po ndërtojmë ambasadë të madhe këtu dhe po e bëjmë këtë sepse ne besojmë në popullin e Kosovës, ne besojmë në demokracinë e Kosovës, ka thënë kongresisti Engel. Fjalimi i kongresistit amerikan është përcjellur me duart rokitjen nga deputetët. Në këtë seancë janë rikujtuar zhvillimet e para 25 viteve kur delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës po e kundërshtonin suprimim në autonomisë të Kosovës nga anë Serbisë që u thiqen nga Slobodan Milošević. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se deklarata kushtetuese e Dykorrikut, lëvizja paqësore viteve të 90-ta dhe lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës me ndihmën dhe partneritetin e vendeve mike sollën deri te liria dhe pavarësia e Kosovës.
Deklarata kushtetuese e Dykorrikut ishte avancimi i kësaj baze legale. Ishte një piknisje e duhur për platformën e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Kjo do të thoshte se Kosova nuk mund të trajtohet si çështje e brendshme e Serbisë. Ëndra Jugosllave ishte marrë fund një herë e përgjithmonë.
Më Dykorrik të vitit 1990, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese me të cilën Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të Federatës së Atëhershme Jugosllave, kurse më 7 shtator të vitit 1990, të njëjtit delegat nxorën aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me të cilën Kosova shpallej republikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrantë të paligjshëm. Detajet nga Arton Konushevci.
Ministria